Timothy voalohany toko fahadimy. Aza mamely mafy loatra ny lehilahy efa zokiolona fa anaro toy ny ray izy. Ny tovolahy dia toy ny rahalahy. Ny vehivavy efa zokiolona toy ny reny ary ny tovovavy dia toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay tena mpitondra tena tokoa. Fa raha misy mpitondra tena manazanaka na zafy dia aoka aloha ireo hianatra aneo izay toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamalosoa ny ray aman-dreniny fa izany no ankasitrahina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay tena mpitondra tena tokoa ka mipetraka irery dia manantena an'Andriamanitra ka maharitra nyfangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manaram-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Izany zavatra izany no ambarao hentitra mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mikarakarany ao aminy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Ny azo soratana ho isan'ny mpitondra tena dia izay tsy latsaky ny 60 taona sady nanambady indray mandeha ihany. Tsy maintsy tsara laza amin'ny asa tsara izy, raha namelon-jaza, raha nampetrano vahiny, raha nanasan'ny tongotry ny olona masina, raha namonjy ny azo mpahoriana, raha nazotina natanteraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava kosa ny mpitondra tena mbola tanora, fa rehefa mampitodika azy hanalavitra ny Kristy ny fanoriany dia tanambady indray izy izay. Koa meloka izy satria nandany fanekena nataony teo aloha. Ankoatra izay dia mianatra ho malaina miasa koa izy ka mandehandeha mitetitrano, ary tsy malaina miasa ihany fa mitatidresaka sy mpandehandeha amin'ny raharahany an'olona ka manao teny tsy tokony ho tenenina. Koa tiako raha hanambady indray ny mpitondra tena mbola tanora ary hananjanaka sy hitondra ny tokantranony ka tsy sanome vahana ny fahavalo hitenenany ratsy azy. Fa efa nivily sahady ny sasany nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mpino manana havana mpitondra tena dia aoka izy no hikarakara azy, fa aza vela havaky tratra ny fiangonana mba hikarakarany izay tena mpitondra tena tokoa. Ny loholona izay mahay mitarika dia mendrika ny ahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina:
aza manakombona ny vavany ombo mively vary ianao.
Ary koa:
ny mpiasa dia mendrika ahazo ny karamany.
Aza mandray teny hiampangana loholona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra mafy anao aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba ho tandremanao izany zavatra izany ka tsy hisy fizahantavan'olona na fanaovana na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'ny olona na iza na iza, ary aza miombona ota amin'ny sasany. Tahirizo madio ny tenanao. Aza dia rano fotsiny no atao fisotro, fa misotroa divay kely noho ny ambavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Miharihary ny fahotan'ny olona sasany ka mialoha azy ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa dia manaraka ato aoriana. Ary miharihary toy izany koa ny asa tsara, ary na ny ankoatra izany aza dia tsy ho azo afenina.